Γεια σου Γιώργο.
Γεια χαρά.
Από ό,τι έμαθα, από ό,τι λες, έκανες ένα, αυτό το bucket list που λέμε, ένα από τα, ένα από τα πράγματα έτσι. Που είχες να κάνεις στη ζωή σου, να πας σε αστροσκοπείο εκεί ψηλά στη Χιλή.
Ναι, κάπως έτσι γράφουμε, γι' αυτό εσείς ακούγομαι και διαφορετικά, γιατί δεν έχω το μικρόφωνο μαζί, οπότε χρησιμοποιώ απλά το λάπτοπ. Γράφουμε από το αστεροσκοπείο. Έχω έρθει εδώ πέρα 4 μέρες είμαι ήδη και έχω άλλη μία.
Είπαμε να βγάλουμε ένα special με αφορμή αυτό το mini ταξίδι. Και είναι το πρώτο ελληνικό podcast που βγαίνει από αστεροσκοπείο στη Χιλή.
Ναι, ναι.
Πρέπει να ήμασταν και το πρώτο podcast από τη Χιλή βασικά, μάλλον.
Λογικά και αυτό. Ναι, σπάμε πρωτιές. Αλλά είχε ενδιαφέρον έτσι, το σκέφτηκα και εγώ να το γράψουμε. Εντάξει, θα μπορούσαμε να το γράφουμε και αφού γύρισα, αλλά είπαμε να το κάνουμε έτσι πιο έτσι, raw experience.
Live, ναι, live, ναι, έτσι όπως ναι. Όταν είσαι εκεί. Ναι.
Τι ήθελα να πω, ναι, οπότε σκέφτηκα να φτιάξουμε έτσι ένα special επεισόδιο για το πώς είναι πραγματικά η, ξέρω εγώ, ένα 24ωρο σε ένα αστεροσκοπείο μεγάλο, ενώ όχι απλά σε ένα τηλεσκόπιο. Που φαντάζομαι ο κόσμος δεν θα ξέρει, δηλαδή πέρα από τις παρατηρήσεις, που ακόμα και αυτό το τι κάνεις είναι διαφορετικό από ό,τι νομίζει ο κόσμος, ίσως ότι απλά κοιτάς κάτι, αλλά ένα 24ωρο έχει πάρα πολλά άλλα πράγματα, δεν έχει μόνο, δεν είναι δηλαδή μόνο οι ώρες του το βράδυ, έχει αρκετά, οπότε είπαμε έτσι να κάνουμε ένα special γι' αυτό.
Για πες τώρα, ας πάρουμε 24ωρο, ξέρω εγώ τώρα που γράφουμε είναι... Είναι το απόγευμα, ας πούμε. Είναι
εδώ πέρα τώρα είναι 5 και 4, ναι.
Και έχει ήλιο, έχει φως κανονικά.
Ναι, ναι. Ας το πιάσουμε από τώρα. Και, και πρακτικά θα τυπάμε την ιστορία μέχρι, ας το πούμε, αύριο στις 5 ώρα. Να το πω έτσι, ναι. Πώς θα είναι.
Πού είσαι καταρχάς, κάπου στις Άντες πάνω.
Ναι, βρίσκομαι στο κάτω όριο της ερήμου, Ατακάμα, στο Ατακάμα Desert. Στο κάτω όριο. Το αστεροσκοπείο που βρίσκομαι λέγεται La Silla. Είναι κοντά σε μια πόλη που λέγεται La Serena. Η La Serena έχει περίπου 200.000 κόσμο. Δηλαδή είναι σαν μια... Πώς είναι, σαν την Πάτρα.
Αυτό είναι πολύ μεγάλο για τόσο υψόμετρο.
Η La Serena είναι στην ακτή. Είναι στη θάλασσα.
Απλά
η διαδικασία είναι ότι θα πας από το Σαντιάγο αεροπορικό στη La Serena. Μπορείς να πας και οδικός, αλλά είναι πάρα πολλές ώρες. Είναι περίπου 7 ώρες, κάτι τέτοιο. Ναι, την έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση. Τα μεγέθη όταν φεύγεις από την Ελλάδα είναι πολύ διαφορετικά. Μάλλον όταν φεύγεις από την Ευρώπη.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, οπότε πας με αεροπλάνο. Μία πτήση μπορεί να έχει 15 ευρώ. Είναι πολύ φτηνές οι εσωτερικές πτήσεις εδώ πέρα. Γιατί δεν υπάρχουν τρένα, οπότε όλοι πάνε με τα αεροπλάνα από μια πόλη στην άλλη. Mm. Οπότε θα πας στη La Serena και μετά από εκεί συνήθως θα υπάρχει κάποιο βανάκι που λογικά θα είστε αρκετοί με την ίδια πτήση που θα έρχεστε για τις
για τον ίδιο σκοπό
ναι, που είναι από την υπηρεσία που έχει το συγκεκριμένο αστεροσκοπείο που είναι το ESO, είναι στα αγγλικά, είναι το European Southern Observatory, λογικά Ευρωπαϊκό Νότιο Παρατηρητήριο. Η Ελλάδα δεν είναι μέλος, οπότε δεν έχει και πολύ νόημα το μεταφράσω στα ελληνικά.
Okay. Άρα είναι ευρωπαϊκός οργανισμός που έχει φτιάξει το παρατηρητήριο αυτό στην, στη Χιλή. Ναι.
Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, συν τη Χιλή που είναι επίσης συνεργαζόμενο μέλος. Αλλά δεν είναι όπως π.χ. το CERN ή ESA που είναι σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Είναι αρκετά λιγότερες στο ESA. Συν ότι είναι, ξέρεις, και αυτές που πάντα είναι σε αυτούς τους οργανισμούς, αλλά δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η Ελβετία, η Νορβηγία... που πάντα είναι μέσα σε αυτά. Τέλος πάντων, οπότε μετά θα σε πάρει το βανάκι, ας το πούμε, και θα σε ανεβάσει, είναι περίπου 2 ώρες από την πόλη. Το παρατηρητήριο που είναι στα 2.500 μέτρα περίπου.
Δεν είναι και αυτό δεν είναι το πιο ψηλό, άρα, που είναι τα... έχει διάφορα επίπεδα. Ναι, όπως το Everest, ξέρω εγώ, base camp και
ναι, το πιο ψηλό στη Χιλή είναι το Paranal, που είναι πολύ πιο βόρεια, κοντά στα ας το πούμε πιο κοντά προς το Περού, και είναι φούλα εκεί στην έρημο την Ατακάμα, που είναι 4.000 και κάτι για τα τηλεσκόπια.
Okay.
Εδώ πέρα θα σου πω, είναι σκέψου το, πώς να το πω, το οροπέδιο, και έχει διάφορα έξτρα μικρά βουναλάκια.
Mm-hmm.
Υψώματα στα ισπανικά, αυτά είναι σέρος,
mm-hmm.
στα οποία υπάρχουν διάφορα παρατηρητήρια. Δηλαδή εγώ είμαι λασίγια, αλλά π.χ. στον ορίζοντα βλέπω τις αντανακλάσεις, ξέρεις, από τα...
Και από άλλα.
Από άλλα που είναι, ξέρω εγώ, περίπου μία ώρα μακριά από εδώ που... Είναι το Las Campanas, είναι και αυτό κοντά. Υπάρχουν και άλλα που είναι κοντά. Νομίζω στο Las Campanas, νομίζω έχει αμερικάνικα τηλεσκόπια, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά okay. υπάρχουν και υψώματα που έχουν γιαπωνέζικα τηλεσκόπια κλπ. Εδώ πέρα στο δικό μας υπάρχουν τα ευρωπαϊκά, και υπάρχει ένα που είναι, ανήκει στο Max Planck.
Το Ινστιτούτο της Γερμανίας είναι αυτό.
Ναι, και υπάρχει και το ελβετικό το τηλεσκόπιο, που η αλήθεια είναι ότι όταν είχα πάει στη Γενέβη στο αστεροσκοπείο είχα δει το operating room, που είναι τελείως remote, δεν το χειρίζονται από την Ελβετία, δεν έρχεται κανένας εδώ πέρα.
Okay. Για λοιπόν... πες λίγο τώρα μερικά βασικά στο, ξέρω, πόσα άτομα βρίσκονται στο κτίριο.
Λοιπόν, το... θα σου πω, το... ο χώρος εδώ πέρα, το ύψωμα, έχει το κεντρικό κτίριο που είναι σαν ξενοδοχείο, που έχει στα δωμάτια σου κάτω, έχει εστιατόριο που πηγαίνεις όταν είναι, ξέρω εγώ, το πρωινό, το δείπνο κλπ. Θα πούμε και συνέχεια αυτές τις λεπτομέρειες. Μετά έχει ένα άλλο κτίριο που είναι τα control room, που mm-hmm. είναι για τα διαφορετικά τηλεσκόπια. Και μετά έχει λίγο πιο χαμηλά ένα, έτσι, 3-4 κτίρια που είναι workshops, και έχει και διάφορα μηχανήματα και λοιπά για επισκευές και το καθεξής. Και μετά στο πιο μεγάλο ύψος, και που είναι και κάπως ίσιο, ας το πούμε flat, είναι που είναι τα τηλεσκόπια.
Okay.
Όλη αυτή η διαδικασία είναι, θεωρητικά μπορείς να περπατήσεις από το ξενοδοχείο στο, σε ένα τηλεσκόπιο. Πρέπει να είναι 1 χιλιόμετρο κάπου εκεί.
Okay, δεν εντάξει, είναι πολύ μακριά. Είναι, ναι.
Ναι, δηλαδή σκέψου ότι είναι ένα βουναλάκι. Στην κορυφή είναι όλα τα τηλεσκόπια, που είναι αρκετά, πρέπει να έχει 20 τηλεσκόπια. Δεν είναι ότι έχει ένα και δύο.
Okay.
Υπάρχουν κάποια που είναι πολύ μεγάλα, όπως αυτό που χρησιμοποιώ εγώ. Δηλαδή το πιο μεγάλο είναι 3,6 μέτρα. Εγώ χρησιμοποιώ ένα που είναι 3,50, δηλαδή 3,5 μέτρα. Έχει κάνα 2-3 που είναι γύρω στα 2 μέτρα, 2,2. Και μετά έχει αρκετά μικρά, πολλά μικρά. Που είναι okay. δηλαδή 1 μέτρο, μισό μέτρο διάμετρο. Όταν λέω μέτρο, είναι ότι διάμετρο του τηλεσκοπίου.
Να, και είναι όλα πολλά για ορατό φάσμα αυτά, ή έχει και υπέρυθρα. Σε τι...
ή αυτό το δικό σου. Ανάλογα το, τα όργανα που έχουν. Υπάρχουν κάποια που έχουν και οπτικά και υπέρυθρα. Πολλά έχουν φασματογράφους πάνω, όχι κάμερες.
Ναι, μπορείς να αλλάξεις και τα όργανα. Δεν είναι όπως το Hubble και τα άλλα που το
ναι, James μπορείς. Webb. Αν και δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι... δεν ξέρω, θες να πούμε για τα τηλεσκόπια, θες να το πιάσουμε από την ημέρα. Γιατί...
Πάμε με την ώρα. Ναι, με την ημέρα. Είναι πιο ενδιαφέρον.
Λοιπόν, θεωρητικά η μέρα θα ξεκινήσει περίπου στις 2 η ώρα το μεσημέρι, που θα ξυπνήσεις, και ας πούμε, θες να το ξεκινήσουμε σαν να έχεις φτάσει ή να, είσαι την
μια
επόμενη
τυπική μέρα,
θέλω
μια τυπική μέρα.
Ωραία, ας πούμε ότι π.χ. θα βάλω ξυπνητήρι 2 η ώρα το μεσημέρι, γιατί θα πάω για ύπνο περίπου στις 7 το πρωί. Οπότε θα σηκωθώ και θα πάω για μεσημεριανό. Το μεσημεριανό είναι, πρακτικά σου λέει, από τις 12 μέχρι τις 2. Υπάρχει το κλασικό το μπουφές που περνάς με το δίσκο σου και σου βάζει ξέρεις, αυτοί οι μάγειρες σου βάζουν τις μερίδες.
Αυτό που λέμε καφετέρια στα εκτός, ναι. Ελλάδας, καφετέρια, ναι. Είναι αυτό, ναι, που το...
αλλά το φαγητό υπάρχει μέχρι τις 3, δηλαδή απλά μετά βάζεις μόνος σου. Δηλαδή δεν θα είναι κάποιο και θα πάρεις μόνο στην κουτάλα, να το πω έτσι, να βάλεις. Okay. Έχει πολλά φαγητά, Για όλους, δηλαδή θα έχει πάντα και κάτι που θα είναι ψάρι και κρέας και vegetarian επιλογές και σαλάτες. Έχεις 2-3 επιδόρπια, φρούτα, αναψυκτικά, χυμούς. Απαγορεύεται το αλκοόλ εντελώς, δεν υπάρχει τίποτα σε αλκοόλ. Το οποίο βέβαια το ενδιαφέρον είναι ότι απαγορεύεται στον οργανισμό αυτόν. Π.χ. στο ελβετικό τηλεσκόπιο έχω μάθει ότι όταν έρχονται πίνουν αλκοόλ. Ναι, γιατί δεν είναι ο ίδιος. Δηλαδή σκέψου ότι το αφεντικό σε αυτός που θα σε πληρώσει δεν είναι ο ίδιος ο οργανισμός, είναι άλλος οργανισμός.
Ναι, είναι οπότε πολιτική του οργανισμού. Έχει,
ναι, αυτό το code of conduct είναι διαφορετικό σε κάθε οργανισμό. Οπότε θα φας και μετά... Κοίτα, θα μιλήσω πρώτα για τώρα που είναι καλοκαίρι εδώ πέρα. Γιατί το χειμώνα είναι πολύ διαφορετικά. Γιατί η νύχτα είναι πολύ μεγαλύτερη, οπότε ξεκινάς πολύ νωρίτερα.
Α, μπορεί και βάρδιες τότε, ναι.
Οπότε θα πούμε για τώρα την ημέρα. Οπότε θα φας περίπου, ας πούμε, χαλάσεις μία ώρα για να φας. Ξέρεις λίγο να φας, να κάτσεις λίγο, πιεις και ένα καφέ. Και η προετοιμασία ξεκινάει περίπου 4 ώρα το απόγευμα. Ωραία. Εμείς τώρα γράφουμε 5.30 γιατί το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας το έχω κάνει ήδη.
Το έχεις κάνει.
Ένα τηλεσκόπιο όταν θα λειτουργήσει υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που κάνεις πριν όσο είναι ακόμα μέρα. Mm-hmm. Συνήθως, εντάξει, σίγουρα υπάρχει, θα γίνει κάποιος έλεγχος, αν και αυτά συνήθως είναι τυπικά. Και μετά υπάρχουν...
Άρα πας στο κτίριο του τηλεσκοπίου και τα κάνεις αυτά.
Όχι, είσαι πας στο control room, στο τηλεσκόπιο δεν πας ποτέ.
Α, okay.
Θα σου εξηγήσω τη διαδικασία. Τώρα ό,τι ακούτε είναι όταν μιλάμε για μεγάλα τηλεσκόπια που είναι μεγάλους οργανισμούς, όχι για μικρά τηλεσκόπια έτσι που μπορεί να έχει. Το τηλεσκόπιο ο αστρονόμος δεν το χειρίζεται. Υπάρχουν αυτοί που λέγονται telescope operators που είναι μηχανικοί ή electrical engineers ή mechanical engineers που έχουν κάνει training. Εγώ δεν θα πειράξω τίποτα. Το μόνο που θα πω είναι ότι θέλω να σε αυτές τις συντεταγμένες αυτόν τον στόχο. Και αυτός θα κάνει τα πάντα. Και μετά θα σου εξηγήσω. Η διαδικασία ξεκινάει ως εξής. Πρώτα θα πάρεις αυτά που λέμε calibration files, τα αρχεία για τη βαθμονόμηση. Τα οποία τι είναι αυτά. Σκέψου ότι εσύ θες να έχεις ένα όργανο.
Για πες πώς κάνω calibration. Είμαι περίεργος ποιο είναι το calibration. Ναι, το...
Υπάρχουν... διαφορετικού είδους calibration. Λοιπόν, το πρώτο είναι, το πιο κλασικό είναι αυτά που λένε τα biases, τα οποία θα τραβήξεις μια φωτογραφία. Ας μιλάμε για φωτογραφίες, όχι για φάσματα, γιατί ο κόσμος δυσκολεύεται να...
Ναι, είναι εύκολο αυτό να καταλαβαίνω και εγώ, γιατί έχω κάνει και λίγο αστροφωτογραφία, εντάξει, σε τεχνικό επίπεδο, και έχει αυτά τα bias, flats και dark
flats,
frames,
sky flats και λοιπά,
τα ίδια είναι.
Πρακτικά, τα bias σου δείχνουν... Ναι, τα bias θα σου δείξουν πώς το όργανό σου, η κάμερά σου για παράδειγμα, το τσιπάκι δηλαδή, το CCD, για παράδειγμα το πιο απλό, πώς λειτουργεί όταν περνάει ρεύμα πρακτικά από μέσα.
Μπράβο.
Αυτό. Και μετά υπάρχουν τα dark flats, τα οποία θα τι κάνουν, θα τραβήξεις μια μαύρη φωτογραφία, δηλαδή θα είναι κλειστό το... το κάλυμα, να το πω έτσι πολύ απλοϊκά, θα τραβήξει μια σκοτεινή φωτογραφία με τον ίδιο χρόνο έκθεσης που θα έχει το science, δηλαδή τα πραγματικά σου
δεδομένα. Το κανονικό, μπράβο.
Ναι. Για να δεις πρακτικά πώς το τσιπάκι της κάμερας, στα αγγλικά είναι response, είναι πώς...
Απόκριση.
Όχι αλληλεπίδρα. Πώς ανταποκρίνεται, ας το πούμε, σε συγκεκριμένους χρόνους έκθεσης. Γιατί όσο και αν στις απλές τις κάμερες που βγάζουμε, τα κινητά μας, όλα είναι τέλεια, στην πραγματικότητα, επειδή είναι hardware, έτσι, κάποιος το έχει φτιάξει αυτό, δεν είναι εντελώς ομοιογενές το τσιπάκι. Υπάρχουν άλλα μέρη που ανταποκρίνονται καλύτερα και άλλα λιγότερα. Μπορεί να υπάρχουν καμένα πίξελ και το καθεξής.
Μπράβο. Και υπάρχουν και τα dark στην απλή αστροφωτογραφία είναι να έχεις το φακό σου με την κάμερα και τον μπλοκάρεις, αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια.
Ή βάζεις απλώς... το καπάκι του φακού, τα αφήνεις πάνω, π.χ.
Ναι. Είναι εκεί, άμα έχεις, ας πούμε, θερμικό θόρυβο που ανάβουν κάποια πίξελ.
Μπράβο,
θα κυρίως τα δεις
αυτό
εκεί.
Είναι. Τώρα τι γίνεται, οι κάμερες που είναι για αυτά τα τηλεσκόπια ψύχονται με περίπου στους μείον 50-70 βαθμούς Κελσίου λειτουργούν. Και αν υπέρυθρο, νομίζω πέφτει ακόμα κάτω. Νομίζω χρησιμοποιούν υδρό υγρό, υδρογόνο, κάτι τέτοιο χρησιμοποιούν.
Υδρογόνο θα είναι λογικά, ναι.
Ή nitrogen, δεν ξέρω, κάτι χρησιμοποιούν, κάτι τέτοιο. Αυτό λέει, δεν το ξέρω. Ούτε αυτό το κάνεις εσύ. Λοιπόν, τι γίνεται. Και μετά υπάρχουν και αυτά που λέμε τα sky flats.
Τα ίδια φίλε, γουστάρω.
Αφού από την αστρονομία ξεκινήσανε. Τα sky flats πρακτικά, για όσοι δεν ξέρουν, είναι τραβάς μια φωτογραφία την ώρα του... ή την αυγή φως. Μπορείς να τραβήξεις, ή όταν είναι το ηλιοβασίλεμα, από την απέναντι μεριά, όχι από εκεί που είναι το ηλιοβασίλεμα, που δεν θα είναι ακόμα νύχτα, απλά θα είναι μπλε ουρανός και θα είναι γενικά πολύ ομοιογενές, για να δεις πώς ανταποκρίνεται η κάμερά σου. Σκεφτείτε ότι αν είναι ένα τετραγωνάκι ο σένσορας της κάμερας, αν σε όλο το ύψος και το μήκος του chip ανταποκρίνεται με τον ίδιο τρόπο.
Και μετά πώς κάνω εγώ τα flash στην αστροφωτογραφία, που παίρνεις το φακό, βάζεις
λάμπα άσπρη.
Βάζεις μια φανέλα από πάνω λευκή για να διαχέσεις το φως, και παίρνεις ένα iPad με λευκή οθόνη και το βάζεις από πάνω, και παίρνεις μια εικόνα όπου είναι όλο φωτεινό, ας πούμε, και ομοιόμορφο.
Λοιπόν, εδώ πέρα αυτό που γίνεται για τα sky flats είναι ότι τα τραβάς με κλειστό το... πώς λέγεται το dome στα ελληνικά?
Αυτό το
σφαιρικό... Ο θόλος, ναι, με κλειστό, ο οποίος είναι βαμμένος με ένα λευκό ανακλαστικό υλικό, το εσωτερικό, και έχει συγκεκριμένους προβολείς που φωτίζουν αυτό το εσωτερικό του θόλου, οπότε πρακτικά τα τραβάς με κλειστό το θόλο, αν τα χρειάζεσαι. Και υπάρχει και μια άλλη κατηγορία που είναι για όσοι κάνουν φασματοσκοπία, η οποία είναι η εξής, λέγονται arcs, και σε αυτό τι κάνεις, έχεις πάλι με κλειστό το θόλο, υπάρχουν συγκεκριμένες λάμπες που λειτουργούν, που έχουν μέσα κάποιο αέριο, π.χ. ήλιο, άργο
που
κλπ.
Έχουν γνωστή απόκριση,
που
έχουν φάσμα.
Που ξέρεις ακριβώς το μήκος κύματος της εκπομπής, και τι κάνεις. Π.χ. ανάβεις τη λάμπα του αργού, ωραία, και μετά θα δεις στο σένσορα που πέφτει η γραμμή εκπομπής αυτή, για να βαθμονομήσεις, ώστε μετά να μπορείς να ξέρεις που είναι το κάθε μήκος κύματος. Αυτό είναι άμα θα χρειαστεί να κάνεις φασματοσκοπία, έτσι.
Αυτά τα καλυμπραρίσματα
αυτά γίνονται νωρίς.
Τα κάνεις εσύ, πας εκεί και δίνεις εντολές, ή είναι στάνταρ?
Λοιπόν, άκου να δεις τώρα πώς γίνεται αυτό. Αυτό που θα πω τώρα ισχύει και για τις παρατηρήσεις, που μετά θα πούμε και πιο αναλυτικά τι γίνεται με τις παρατηρήσεις. Τα σύγχρονα τα τηλεσκόπια δεν κάνεις τίποτα manual. Υπάρχει ένα software που είναι συνήθως μια πλατφόρμα. Εδώ για παράδειγμα στο ISO έχεις ένα λογαριασμό, δηλαδή με ένα username και ένα password, μπαίνεις σε μια πλατφόρμα και φτιάχνεις κάποια αρχεία παρατηρήσεων, OBS file, δηλαδή τα observation files, τα οποία βάζεις. Θέλω τη συγκεκριμένη, αυτή την ώρα που δίνεις μια ώρα, το συγκεκριμένο στόχο, με το συγκεκριμένο χρόνο έκθεση, με το συγκεκριμένο φίλτρο, με το συγκεκριμένο bla 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 bla, όλα. Αντίστοιχα, αν είναι calibration file, δίνεις τα χαρακτηριστικά και φτιάχνεις αυτά τα blocks. Ωραία. Τα οποία κυριολεκτικά μπορείς να τα κάνεις drag and drop και να τα βάλεις σε ένα που λέγεται execution sequence. Πατάς refresh και μετά υπάρχει υπολογιστή στο control room που πρακτικά κάνει real time update το execution sequence που έχεις βάλει από το laptop π.χ. και τα παίρνει. Οπότε π.χ. το τηλεσκόπιο θα πάει, βασικά θα το κάνει αυτός που είπα, ο operator, θα πάρει αυτό το observation file που έχει όλα τα settings έτοιμα και θα το στείλει, ας το πούμε, στο τηλεσκόπιο. Το οποίο το τηλεσκόπιο πρακτικά, άμα η σκέψη είναι ένα δωμάτιο που έχει πάρα πολλές οθόνες και υπολογιστές, γιατί είναι άλλος υπολογιστής που ελέγχει την κίνηση του τηλεσκοπίου, άλλος ελέγχει π.χ. το όργανο, το οποιοδήποτε είναι, μια κάμερα ή το... πώς το λένε, ή φασματογράφος κλπ. Και υπάρχει και άλλος που ελέγχει όλο το θόλο για να στρίψει κλπ.
Okay.
Οπότε είναι μια διαδικασία. Οπότε πήγε για τα calibration file, αυτά που κάνεις είναι τα προετοιμάζεις από πριν. Μπορείς να τα προετοιμάσεις και άμα θες και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν έχει σημασία. Ή το κάνεις το πρωί όποτε θες. Και εκεί κατά τις 4 συνήθως θα κάνουμε upload. Και μετά, αν θες μπορείς να πας. Εμείς τώρα σήμερα δεν πήγαμε καθόλου. Δηλαδή, μας είπε ο Space Operator ότι ο Telescope Operator ότι όταν είναι, μέχρι τις 4 να τα έχετε ανεβάσει. Και θα το, και το έκανε αυτός λογικά.
Και αυτά τρέχουν το βράδυ όμως, δεν τρέχουν τώρα. Τώρα απλώς τα ανεβάζεις.
Τα τρέχουν νωρίς.
Α, τώρα. Ένα κόσμο, δηλαδή, ακόμα τρέξανε... μέρα.
Ναι, όσο okay. είναι μέρα. Εκτός αν θες να τραβήξεις Sky Flats, αλλά εμείς, άλλα σου είπα, τα περισσότερα χρησιμοποιούν το θόλο, οπότε μπορείς να το κάνεις οποιαδήποτε στιγμή.
Mm-hmm.
Μετά από αυτό, πρακτικά είσαι ελεύθερος μέχρι να ανοιχτώσει. Ωραία. Okay. Που σημαίνει, άμα θες μπορεί να κοιμηθείς, γιατί έχει ξενύχτη, ή μπορεί να, ξέρω εγώ, να δουλέψεις, έχει γυμναστήριο, μπορείς να πας στο γυμναστήριο, μπορείς να κάνεις καμιά πεζοπορία όπως κάναμε χθες, εδώ γύρω. Κάτι άλλο μπορείς να κάνεις που κάναμε την πρώτη μέρα είναι ότι πρακτικά αφού τελειώσεις με τα calibration μέχρι να ξεκινήσεις παρατηρήσεις το βράδυ, αυτό που κάναμε ήταν να πάμε στα τηλεσκόπια. Δηλαδή πήγαμε το αμάξι με τον Space Operator και μας άνοιξε και μπήκαμε μέσα να δούμε πώς είναι.
Α, στο τηλεσκόπιο το όργανο το οποίο δεν πας κανονικά, δεν χρειάζεται.
Δεν πας,
απλώς είναι για...
Δεν έχει καν κάτι να κάνεις. Δηλαδή δεν είναι ότι όλα γίνονται...
Όλα ελέγχονται ηλεκτρονικά και remote.
Από απόσταση, ναι. Να, και μερικά από full απόσταση μπορεί να τα κάνεις τελείως από την άλλη μεριά του πλανήτη. Τι ήθελα να πω. Ναι, οπότε είσαι ελεύθερος. Τώρα, στις 7 η ώρα ξεκινάει το δείπνο. Είναι 7 με 8, συν μία ώρα μέχρι τις 9. Βασικά νομίζω μέχρι και τις 10 φαγητό βρίσκεις. Έτσι, ανάλογα.
Okay.
Αλλά 10 η ώρα είναι ήδη πολύ αργά. Οπότε, γιατί στο τηλεσκόπιο πρέπει να πας συνήθως όσο ακόμα είναι έτσι λίγο, ξέρεις, το ηλιοβασίλεμα. Δηλαδή να μην έχει πιάσει νύχτα, γιατί πρέπει λίγο να δεις και ποιος θα είναι ο Space Operator, γιατί δεν είναι απαραίτητα να είναι το ίδιο πρόσωπο κάθε βράδυ. Mm-hmm. Να του πεις λίγο τι θα κάνει, να γνωριστείτε τέτοια, να λίγο. Ναι, τέτοια, να γνωριστείτε, να πεις κάποια χαζομάρα, λίγο από που είσαι και τέτοια. λοιπόν, οπότε θα πάμε εκεί. Στο κτίριο αυτό έχει full, έχει κουζίνα που έχει μέσα τα πάντα. Δηλαδή έχεις καφέδες, νερά, αναψυκτικά, ξηρούς καρπούς, φρούτα, και θα σου φέρουν οι μάγειρες φαγητό, θα φέρουν κάτι απλό που θα είναι για όλο το βράδυ. Δηλαδή την πρώτη μέρα μας φέρανε, ξέρεις τι είναι τα φαχίτας, δηλαδή ξέρεις οι αραβικές και διάφορα πολλάκια με πραγματάκια να βάλεις μέσα. Τη δεύτερη μέρα μας φέρανε ψωμάκια για hot dog. Και,
okay. Αυτό είναι και το δείπνο τώρα ή είναι
αυτό είναι για να
τα μεσονύκτιο.
Ναι, okay. Δηλαδή μπορείς να πας. Αυτό μπορεί να θα στο φέρουν στις 11 η ώρα και θα είναι μέχρι το πρωί, όποτε πεινάς
πας
κάτι. Okay. Ναι, προχθές μας φέρανε ψωμάκια για hot dog και αντίστοιχα ξέρεις τα λουκανικάκια και μετά μπολάκια με αβοκάντο, με ντομάτα, με κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα και να βάζεις, ξέρω, να φτιάχνεις για να περνάει το βράδυ. Χθες φέρανε πίτσα.
Okay.
Στο ξενοδοχείο υπάρχει και το μεταμεσονύκτιο που είναι 12 με 1 που εκεί έχει κανονικό φαγητό έξτρα, οπότε αν θες μπορεί να πας να φας και εκεί και να ξανακατέβεις. Η απόσταση είναι 5 λεπτά, δεν είναι κάτι, απλά είναι από το ένα κτίριο πας στο άλλο. Οπότε έχεις πρακτικά και το μεσημεριανό και το δείπνο και το μεταμεσονύκτιο δείπνο full και έχεις και το φαγητό που σου φέρουν στο control room. Που εκεί δεν είναι μόνο ένα τηλεσκόπιο. Σκέψου, είναι ένας χώρος, ένας πολύ μεγάλος χώρος, πώς είναι, ξέρεις, είναι τις εταιρείες, τα γραφεία, και είναι μοιρασμένο ότι εκείνοι οι υπολογιστές, ξέρω εγώ, είναι για αυτό το τηλεσκόπιο, οι άλλοι είναι για το άλλο τηλεσκόπιο. Και υπάρχει διάφορος κόσμος ανάλογα ποιοι κάνουν παρατηρήσεις. Και εντάξει, μετά όταν θα ξεκινήσουν οι παρατηρήσεις, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι το εξής. Ότι ο Space Operator θα τραβήξει σε εισαγωγικά αυτό το observation file, το οποίο υπάρχει σε ένα observation sequence.
Περίμενε, το θα σου αυτό. Έχει δύο...
μια φωτογραφία.
Έχει και τα καλυμπραρίσματα στα αρχεία, το sequence και το
τα
observation.
Τα καλυμπραρίσματα έχουν τελειώσει τώρα.
Έχουν γίνει
τα observation file ένα για κάθε παρατήρηση. Δηλαδή θα είναι ένα για το ένα calibration, ένα για το άλλο calibration, ένα για το τρίτο calibration, για το τέταρτο calibration.
Και μετά ένα για κάθε στόχο. Από το απόγευμα. Σήμερα ας πούμε το έχεις κάνει ήδη, το έχεις ανεβάσει.
Ναι, είναι ήδη. Ναι. Okay. Είναι ένα JSON file. Για να το πω
έτσι, για όσους ξέρουν από... Για αυτούς που καταλαβαίνουν, ναι.
Είναι ένα JSON file που κυριολεκτικά το κάνεις upload. Okay. Έχει ένα κουμπί που λέει import from JSON, το πατάς και ναι, το κάνεις upload. Το έχεις προετοιμάσει από πριν και το κάνεις upload.
Και να σου πω τώρα, το βράδυ ας πούμε είναι μόνο το δικό σου ή μοιράζεται ο χρόνος στο
λοιπόν,
συγκεκριμένο?
Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε τι κάνεις σαν αστρονόμος παρατηρήσεις. Κατά κύριο λόγο.
Τι, τσεκάρει το Instagram.
Κατά κύριο λόγο. Αλλά βασικά αυτό που θα. Το κομμάτι που χρειάζεται να κάνει είναι ότι όταν ο Space Operator πρακτικά δεν ξέρει, αλλά η αλήθεια είναι ότι λόγω εμπειρία, γιατί είναι κάποιο που σου λέει: άλλο το κάνω 15 χρόνια δουλειά. Έχει μάθει. Παρόλο δεν είναι αστρονόμος. Κανένα δεν είναι αστρονόμος. Γιατί είναι υπεύθυνη και για τα μηχανήματα, έτσι. Θα σου δείξει μια φωτογραφία, α το πούμε. Και εσύ θα πρέπει να του πεις OK, αυτό εδώ είναι. Και θα το δείξει εγώ με το δάχτυλο, εκεί πρέπει να το πας ακριβώς. Ας το πούμε έτσι. Για να ξέρεις ότι αυτό που... Τώρα, τι γίνεται. Εδώ είναι το ενδιαφέρον.
Κάτσε λίγο, μια μικρή ερώτηση. Ναι. Στο JSON file αυτό με το... έχει μέσα το στόχο. Τις συντεταγμένες,
ναι, στόχο, τις συντεταγμένες και μετά αυτό. Όλα τα specification που... Ναι, εντάξει, απλά ο στόχος μπορεί να υπάρχουν μερικά που να έχει δύο μαζί, δίπλα-δίπλα. Και πρέπει να καταλάβεις ακριβώς ποιο από τα δύο είναι. Οπότε έχεις και χάρτες στο άλλο λάπτοπ, ας το πούμε, για να κοιτάς ακριβώς ποιο είναι, να το πεις.
Okay.
Θα σου πω γιατί γίνεται αυτό που λέω τώρα. Γιατί εμείς που κάνουμε φασματοσκοπία, χρειάζεται αυτό το slit, ξέρεις τι... Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Οι σχισμοί. Πώς... Ναι, που περνάει το φως μέσα πριν χωριστεί στα χρώματα για να βρεις το φάσμα.
Οπότε πρέπει οι σχισμοί να πέσει ακριβώς πάνω. Αυτό θέλει οι micro adjustments που θα τις κάνει ο Space Operator. Γι' αυτό
χειροκίνητα.
Αυτό θέλω.
Ναι.
Okay. Εντάξει, δεν είναι χειροκίνητα. Και λογικά πως με το ποντίκι κάνεις ένα drag and drop, ένα κυκλάκι και του λες offset κάτι και μετακινείται μόνο του για να το βάλει ακριβώς μέσα. Αυτό. Αλλά αυτά τα κάνει όλο ο Space Operator. Δεν ακουμπάσει τίποτα. Τώρα τι γίνεται, υπάρχουν παρατηρήσεις που είναι, αν είναι κάποιο φωτεινό αντικείμενο, μπορεί να είναι πολύ μικρές, δηλαδή να είναι, ξέρω εγώ, ένα λεπτό exposure time. Εγώ αυτά που κάνω είναι από 45 λεπτά μέχρι 30 λεπτά. Οπότε πρακτικά μόλις βάλεις ένα στόχο, για τα επόμενα 3-4 δεν έχεις να κάνεις κάτι. Δηλαδή δεν κάνεις κάτι. Οπότε χαζεύεις με το κινητό, μπορείς να βλέπεις Netflix, να δουλεύεις. Εγώ κυρίως δουλεύω, δηλαδή δουλεύω το paper εκεί.
Okay, άρα πας εκεί, φορτώνει το αρχείο, βλέπεις το στόχο, τσεκάρεις ότι okay, αυτό είναι και ξεκινάει τότε μισάωρο 45 λεπτά, συλλέγεις φωτόνια.
Αυτό ακριβώς. Αυτά, okay. Αλλά τώρα μιλάμε, είναι πολύ advanced αυτά τα τηλεσκόπια. Υπάρχουν άλλα π.χ. που δεν έχουν αυτά του τύπου, που δεν δέχονται αυτά του τύπου αρχεία. Οπότε θα πρέπει να πεις τις συντεταγμένες κυριολεκτικά. Δηλαδή να πεις στον Space Operator, λοιπόν, θα το πας στο... τόσο, ξέρω εγώ, write a session, τόσο declination και θα το δεις και μετά θα πας στα settings να ρυθμίσεις το όργανο ακριβώς, τι φίλτρο θες και exposure time και τέτοια, να τα κάνεις χειροκίνητα. Αυτό τα έχεις προετοιμάσει όλα σε αυτό το τύπου αρχή.
Ναι. Το καλό με αυτά τα τηλεσκόπια, εντάξει, εμείς σαν οι πιο ραστέχνες αστρονόμοι, ξέρεις, κάθε φορά που στείνεις το τηλεσκόπιο πρέπει να έχει γραμμίσει αυτά πριν μπει στη διαδικασία.
Ναι, όχι, δεν χρειάζεται αυτό.
Το ότι είναι σταθερό εκεί.
Έκανε και σεισμό προχθές. Οπότε.
το καλό με αυτά τα τηλεσκόπια είναι ότι ενώ είναι στο ίδιο σημείο πάντα. Οπότε ξέρεις ακριβώς που θα είναι κάτι. Άπαξ και το σεταριστής, δεν έχεις θέματα.
Και για την ιστορία, επειδή έκανε σεισμό, ένα έτσι μικρό. Το οποίο, επειδή εδώ το πέτρωμα είναι πάρα πολύ. Πώς να το πω, είναι πέτρωμα, δηλαδή το χώμα έχει πέτρες, έχει βράχους. Ακούγεται πάρα πολύ δυνατά το τρίξιμο. Δηλαδή μπορεί ο σεισμός να είναι 3 ρίχτερ και να ακούγεται δηλαδή είναι απίστευτο, το έχω ξαναζήσει. Ναι, γιατί είναι σκέτος βράχος. Αλλά τα τηλεσκόπια είναι πάνω σε μια υδραυλική βάση, δηλαδή είναι σε ένα hydraulic σύστημα, το οποίο Πρακτικά η γη κουνιέται κάτω από το τηλεσκόπιο, να το πω έτσι.
Ναι, οκ. Okay.
Ναι. Για όσους δεν το ξέρουν, τα τηλεσκόπια αυτά, πρακτικά το τηλεσκόπιο είναι χτισμένο πάνω στη γη και ο θόλος χτίζεται από γύρω-γύρω. Δεν ακουμπάει στο θόλο το τηλεσκόπιο.
Mm. Okay.
Όσοι ασχολούνται με αστρονομία το ξέρουν αυτό, ότι ακόμα και στο σπίτι σου, άμα φτιάξει ένα μικρό αστεροσκοπείο, θα είναι βιδωμένο στο μπετό το τηλεσκόπιο. Και απλά θα χτίσει γύρω-γύρω.
Και μετά φτιάχνει το θόλο. Είναι ναι. Σαν να βάζει τον καναπέ πρώτα μέσα στο σπίτι και μετά φτιάχνει του τοίχου.
Ακριβώς αυτό που είπε. Ακριβώς αυτό. Βάζει πρώτα τον καναπέ και μετά χτίζει όλο το σπίτι γύρω-γύρω. Mm. Τι άλλο. Οπότε κάπως έτσι μετακυλάει η βραδιά. Κάνεις διαλύματα, μπορεί να μιλάς και με τους άλλους ανάλογα πόσο κοινωνική είναι, ξέρω εγώ.
Σε πούμε πόσους στόχους διαφορετικούς έχεις ένα βράδυ, αλλάζει, είναι ο ίδιος.
Περίπου 10 διαφορετικοί, okay. Αλλά γιατί πάει και με το exposure time, άμα έχεις μετά μικρούς στόχους μπορείς να έχεις πολλούς περισσότερους. Ή άμα έχεις έναν που κάνεις αυτό που λέμε είναι transient, οπότε μετράς, κάνεις φωτομετρία, οπότε βλέπεις τη διάρκεια της νύχτας, πώς ανεβαίνει ή κατεβαίνει το φως. Οπότε έχεις έναν στόχο και από τον παρατηρείς συνέχεια όλο το βράδυ.
Okay.
Α, κάτι που με ρώτησες. Το αν είναι μόνο δικό στο τηλεσκόπιο για το βράδυ, αυτό εξαρτάται από το χρόνο που έχει γίνει allocate στο project σου. Δεν ξέρω πώς λέγεται το allocate στα ελληνικά. Που σου έχει δοθεί.
Κατανεμηθεί.
Μπράβο. Ναι.
Απονεμηθεί.
Όταν θα υπάρξει δύο-τρεις φορές το χρόνο π.χ. το συγκεκριμένο τηλεσκόπιο ο οργανισμός θα πει ωραία, δεχόμαστε τις προτάσεις σας, τις ερευνητικές, και υπάρχει επιτροπή που θα κοιτάξει όλα τα project και θα κρίνει πώς θα κάνει αυτό που είπα, θα κατανεμήνει
το χρόνο, ναι, σε ποιους
θα κάνει allocate το χρόνο στα τηλεσκόπια και στα project. Το δικό μας project είναι τα βράδια, είναι και οι 4 βραδιές είναι όλο το τηλεσκόπιο δικό μας.
Okay.
Περίπου μέχρι τις 6.30 ώρα το πρωί που αρχίζει και μετά και ξημερώνει. Υπάρχουν άλλα που έχει μποράσει μέχρι τις 3 και μετά να είναι κάποιο άλλο project. Ο Space Operator δεν αλλάζει, απλά αλλάζει ο αστρονόμος που θα αναλάβει. Κάπως έτσι. Οπότε μετά θα κάτσεις μέχρι το πρωί. Αν είσαι τυχερός και δεν χρειάζεσαι πρωινά flats, γιατί κάποιοι παίρνουν ανάλογα το project, μπορεί να χρειαστεί και το πρωί να συγκρίνει στην αρχή του βράδυ της παρατήρησης και το τέλος παρατήρησης και λοιπά. Εμείς δεν χρειαζόμαστε. Κάνουμε φασματοσκοπείο, οπότε δεν χρειάζεται. Δεν τραβάμε φωτογραφίες.
Okay.
Και οπότε πρακτικά μόλις τελειώσει και η τελευταία παρατήρηση φεύγεις. Αυτό. Και μετά ο operator θα κάτσει να το κλείσει και να σβήσει τα μηχανήματα και ούτω καθεξής.
Και ρωτήσω αν είναι πόσο...
Άμα σε ενδιαφέρει, ενδιαφέρει κάποιον να κάνει αυτή την καριέρα, η δουλειά είναι 7 μέρες βράδυ, μετά είσαι 7 μέρες off σπίτι σου,
mm-hmm.
και μετά είσαι 7 μέρες πρωί. Θα μου πεις τι είναι το πρωί. Ο άνθρωπος που θα πάρει τα calibration τώρα το μεσημέρι δεν θα είναι το ίδιο πρόσωπο που θα είναι το βράδυ μαζί μας.
Ναι,
οπότε επειδή είπα αυτοί είναι engineers, αυτός που έχει πρωινή βάρδια κάνει τα calibration και αυτό που λέμε το maintenance, δηλαδή θα κάνει συντήρηση, θα πάει άμα δει κάτι ότι έχει γίνει λάθος ή άμα χρειαστεί κάτι το πρωί να διορθωθεί, θα το κάνει αυτός. Το βράδυ, αυτός που θα είναι το βράδυ θα είναι μόνο για τις παρατηρήσεις και κάνουν κύκλο, οπότε έχεις, όταν, μετά το βράδυ όμως είσαι off, γιατί εντάξει είσαι 7 μέρες μόνο ξενύχτη. Οπότε μετά είσαι off. Μετά είσαι πρωί, μετά βράδυ κλπ.
Να ρωτήσω κάτι που νομίζω δεν ξέρω την απάντηση, επειδή έχω λίγο εμπειρία από αυτά, αλλά δεν τα κοιτάς τα δεδομένα έτσι, δεν ασχολείσαι ιδιαίτερα με επεξεργασία. Απλώς τυφλά μαζεύεις και άμα γυρίσεις
λοιπόν,
πίσω τότε θα κάτσεις πω... να...
Θα σου πω τι
ίσως
γίνεται.
Κοιτάς κάποια βασικά, ας πούμε ότι ξέρεις, είναι σωστό το...
Θα σου πω,
αλλά δεν την κοιτάς και βγάζεις αποτελέσματα την ίδια μέρα.
Όχι, εκείνη τη στιγμή δεν, όχι. Το μόνο που μπορείς να κοιτάξεις είναι λίγο on the fly άμα κάτι είναι τελείως λάθος. Δηλαδή μπορεί να είδε έναν αλλού το τηλεσκόπιο. Άλλο στόχο. Αυτό. Κάπως έτσι. Δηλαδή μπορείς να πάρεις κάποια on the fly αποτελέσματα που θα σου δείξουν τι βλέπεις, αλλά δεν θα είναι σωστά, η ανάλυση θα γίνει σωστά. Δεν θα γίνει το calibration και όλα αυτά ώστε να είναι επιστημονικά σωστά τα αποτελέσματα. Αυτό θα γίνει αργότερα. Αλλά το αν βλέπεις ένα AGN ή είδες ένα αστέρι, θα το καταλάβεις, να το πω έτσι.
Ναι, οκ. Okay.
Εμείς αυτό, βασικά το project που κάνουμε εμείς εδώ, δεν είναι δικό μου project. Έχω έρθει Αυτό που δεν είπα είναι ότι για να στείλεις πρόταση πρέπει να είσαι σε κάποιο Ινστιτούτο ή Πανεπιστήμιο που να είναι σε χώρα μέλος του ISO. Ωραία. Δηλαδή σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες που είναι ψήν τη χιλή.
Mm-hmm.
Αν δεν μπορείς να πας εσύ ο ίδιος, δηλαδή σου λένε OK, πήρες το χρόνο. Αν δεν μπορείς να πας, μπορείς να στείλεις κάποιον άλλον αντί για σένα. Και έτσι έχω έρθει εγώ μαζί με μια άλλη κοπέλα που για να κάνουμε παρατηρήσεις για μια που συνεργαζόμαστε, μια γυναίκα που συνεργαζόμαστε, okay. Η οποία αυτή είναι στα τηλεσκόπια στα Κανάρια νησιά και έχει εκεί, πω έχω ξεχάσει τελικά, duties, έχει καθήκοντα εκεί,
να,
στα τηλεσκόπια, οπότε δεν μπορούσε να έρθει και εδώ, οπότε έστειλε εμάς. Ψιλοπαρεμφερή πράγματα κάνω, οπότε καταλαβαίνω τι κάνει, αλλά δεν ξέρω να αναλύσω εγώ τα δεδομένα. Αλλά από ό,τι μας λέει, κάθε το πρωί αυτή και τα κοιτάει λίγο, οπότε μέχρι τώρα όλα κομπλέ είναι.
Ναι, μωρέ, εντάξει. Άμα στείλεις, είναι σαν να στείλεις κάποιο στο σούπερ μάρκετ και
ναι, κάπως του λες,
θέλω μακάρια, μια τυρί αυτά, εντάξει, δεν είναι ακριβώς τα ίδια με τα δικά σου, αλλά ξέρεις.
Ναι. Αλλά γενικά, π.χ. αυτό που είπα πριν με αυτό το JSON file και τα OBs και αυτά, τα έχει κάνει όλα αυτή.
Α, αυτή τα έχει ετοιμάσει.
Κυριολεκτικά μας τα βάζει σε ένα Google Drive, το JSON file.
Να,
τι,
ναι.
Δηλαδή όταν θα ξυπνήσω εγώ θα είναι έτοιμο. Θα μας έχει στείλει και το μήνυμα ότι παιδιά τα έχω ανεβάσει, οπότε βάλτε τα στο σύστημα. Και θα το κάνουμε εμείς αυτό.
Και για πες τι είναι το output τώρα, είναι φάσματα, άρα είναι κάποια αρχεία text.
Δεν έχω ιδέα. Υπάρχει ένα database στο οποίο έχει access αυτό που λέμε ο PI, ο Principal Investigator, αυτός που έχει κάνει την αίτηση. Με το δικό του username και password έχει μπαίνει και μπορεί να παίρνει. Βασικά real time τα παίρνει. Real time. Okay. Ένα-δύο λεπτά μπορεί να έχει κάποιο latency.
Άρα ανεβαίνει σε κάποιο βάση, ας πούμε, δεδομένων ή σε cloud, δεν ξέρω.
Που μετά. Ναι, cloud είναι αυτό. Που μετά έχει πρόσβαση αυτός που είχε την πρόταση.
Ναι.
Τώρα μετά ξέρω ότι υπάρχουν πώλησεις για το πότε γίνεται public τα data και πότε όχι. Αλλά αυτά πάνε πάλι με τον οργανισμό.
Καλά άλλο αυτό, ναι.
Κάποιοι σου λένε μετά από 6 μήνες, κάποιοι σου λένε μετά από 1 μήνα. Κάποιοι. Αυτά είναι πώλησεις του κάθε οργανισμού.
Έχω μια ερώτηση για τον καιρό. Πρώτον, αν ήταν εντάξει ο καιρός αυτές τις μέρες για παρατηρήσεις. Okay. Δεύτερον, ξέρεις μήπως τι γίνεται αν ας πούμε... Έχεις κανονίσει πόσους μήνες πριν ίσως να έχεις χρόνο τη συγκεκριμένη μέρα, πες ότι έχεις σύννεφα. Τι γίνεται αυτό.
Λοιπόν, θα σου πω έτσι κάποια πράγματα λίγο για τις καιρικές συνθήκες.
Πάει διδακτορικό, είχε συννεφιά, δεν το πήρα φέτος.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, κατά κύριο λόγο εντάξει έχει ήλιο και μάλιστα κάτι που μου έκανε εντύπωση που δεν βλέπεις κάθε φορά. Είχαμε συνηθίσει με τον COVID όταν μπαίνει σε ένα κτίριο να έχει αυτά τα dispenser, ξέρεις, που είναι σαν το σαπούνι που το ζουλάς από πάνω και είναι το καλαμάκι για να βγάλει το αντισηπτικό.
Ναι, ναι.
Ωραία. Εδώ πέρα έχει παντού αντιλιακό σε τέτοια, οπότε όταν βγαίνει έξω βάζει αντιλιακό. Ναι. Ωραία. Δεν το είχα ξαναδεί αυτό. Είσαι στο κτίριο και έχει δίπλα στην πόρτα dispenser, το πατάς και σου βγάζει αντιλιακό, βάζει τα χέρια έξω στο πρόσωπο.
Καλή
και βγαίνεις
πατέντα αυτή, ρεσί, το...
Είναι ωραία. Τώρα. Την πρώτη μέρα ήταν πάρα πολύ καλός καιρός, φουλιακάδα και πεντακάθαρος ουρανός το βράδυ. Σου έχω στείλει και κάποιες φωτογραφίες που έβγαλα το βράδυ.
Ναι, ναι.
Έχω βγάλει και τώρα το... Γενικά είμαι στην έρημο, έτσι. Θα σου πω μετά για την έρημο, επειδή πήγαμε και έτσι για περπάτημα. Χθες το βράδυ νωρίς είχε κάποια σύννεφα. Αυτά τα σύννεφα ήταν πολύ μικρά άσπρα που είναι πολύ ψηλά στην ατμόσφαιρα. Που δεν mm-hmm. είναι βροχής σύννεφα, είναι αυτά τα ξέμπρακα, τα μικρά, τα άσπρα τα σύννεφάκια. Mm-hmm. Κάπως λέγονται αυτά, δεν θυμάμαι πώς. Που αυτά μπορεί να σε επηρεάσουν άμα και περάσουν μπροστά από εκεί που παρατηρείς. Αλλά μέσα στο βράδυ μετά είδαμε ότι βελτιώθηκε ο καιρός και ο ουρανός ήταν αρκετά καλός, πολύ καλή ποιότητα. Υπάρχει κάτι που λέγεται seeing, που δεν έχει σημασία. Όποιος δεν είναι αστρονόμος δεν ξέρει τι είναι και ούτε έχει σημασία. Είναι ένας δείκτης που σου λέει πόσο καλή είναι η ποιότητα της ατμόσφαιρας, να το πω έτσι,
okay.
για παρατηρήσεις, που βελτιώθηκε πάρα πολύ μέσα στο βράδυ. Οπότε, ναι, γενικά καλός είναι ο καιρός, δηλαδή πάντα λιακάδα έχει όλες αυτές τις μέρες. Απλά okay. πέρασαν και τα συννεφάκια. Ναι. Okay. Κάπως έτσι. Τώρα γιατί... είναι πραγματικά περίεργο το... Είναι σαν τον... Πώς λέει φωτογραφίες από τον Άρη... Γιατί είναι έρημος, αλλά δεν είναι η αμμουδιά που είναι στη Σαχάρα. Είναι απλά ξερά βουνά με βράχους και τίποτα.
Κρανίου τόπος που λέμε.
Πραγματικά.
Να σου πω, υπάρχει πράσινο βλέπεις σε δέντρο. Πας γύρω γύρω και κοιτάς.
Θα σου πω, εδώ που είναι το... οι εγκαταστάσεις, έχει κάποια δεντράκια που νομίζω απλά τα φύτεψαν.
Τεχνητά είναι αυτά.
Ναι, ναι, τα... αλλά είναι μικρά δεντράκια έτσι. Δηλαδή δεν είναι τύπου μεγάλο, ξέρω εγώ, ευκάλυπτος να κάτσεις από κάτω από τη μουριά στο χωριό να σκιά. Κάτι μικρά δεντράκια είναι έτσι για, για ομορφιά. Άπαξ και φύγεις από τέτοιο, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν μόνο κάτι ξερά χόρτα, τα οποία είναι τελείως ξερά και ίσως φαντάζομαι το χειμώνα με λίγο άμα βρέξει.
Μπορεί να, να πρασινίσουν.
Ζωντανεύουν, ναι, ή από την υγρασία, μα κάθεται λίγο υγρασία. Ναι. Αλλά αυτό μου έκανε εντύπωση όταν πήγαμε για περπάτημα είναι το πόσο ησυχία έχει. Γιατί δεν υπάρχει ούτε καν αυτός ο ήχος της φιλοσιάς που μπορεί να υπάρχει κάπου που να υπάρχει δέντρο. Είναι πραγματικά
ακούς πολύ κάθε ησυχία. Βήμα δηλαδή που κάνεις κρακ,
ναι,
κρακ,
ή,
κρακ.
Ή άμα σταματήσει να περπατάτε, δεν ακούγεται τίποτα. Τίποτα.
Πανίδα υπάρχει τίποτα σε ζώα, μυρμήγκια, μύγες, δεν ξέρω.
Θα σου πω, έχω δει... είδα κάτι σαύρες. Okay. Είδα ένα σκελετό από ένα γαϊδουράκι. Όπως όταν βλέπεις στις ταινίες τύπου στο Lucky Luke που είναι ο άσπρος ο σκελετός στην έρημο. Δεν ξέρω αν το έχω στείλει, περίμενε κάτσε να δω πώς το στείλω real time τώρα που γράφουμε. Είναι ακριβώς όπως το... πώς να το πω, όπως μπορεί να το δεις σε ταινίες π.χ. Λοιπόν, κάτσε εδώ να σου δείξω, το βρήκα. Υπάρχουν κάτι γαϊδουράκια που έρχονται και στο, πώς το λένε, και στο παρατηρητήριο και τρώνε. Τους δίνουν και νερό και τέτοια. Ας το πούμε άγρια. Άγρια με την έννοια ότι όχι ότι είναι επικίνδυνα. Άγρια με την έννοια ότι δεν, είναι, δεν ανήκουν σε κάποιον.
Απλώς και υπάρχουν. Ναι,
ναι, απλώς υπάρχουν τα γαϊδουράκια. Okay. Μετά έχω δει ένα... υπάρχει ένα ζωάκι που λέγεται βικούνια, που είναι ξαδερφάκι του λάμα, αλλά δεν έχουν τόσο πολύ τρίχωμα όπως έχουν τα λάμα, που είναι σαν κουβερτούλες τα λάμα. Αυτά έχουν... είναι, πώς είναι το πρόβατο και η κατσίκα. Κάτι αντίστοιχο. Είναι πιο κατσικάκι αυτό. Τα οποία είναι... και αυτά, το πούμε άγρια, με την έννοια ότι δεν, είναι, δεν ζουν σε φάρμα. Είναι ένα είδος λάμα που είναι άγριο στα βουνά. Σου έστειλα και τη φωτογραφία μας να δει. Και έχει αυτό που είναι το τρομακτικό σε εισαγωγικά. Πάλι όπως σε κάτι ταινίες τύπου, ή σε κάτι παιδικά τύπου Lucky Luke, ότι περπατάς και πετάνε τα όρνια από πάνω. Πραγματικά πετάνε πουλιά που κάνουν κύκλους.
Περιμένουν ένα... και το γαϊδουράκι έτσι την πάτησε.
Το γαϊδουράκι κάπως έτσι την
πάτησε. Κάποια στιγμή και το...
Οπότε ναι, αυτά είναι από πανίδα, ας το πούμε. Δεν έχω δει κάτι άλλο. Τώρα αν υπάρχουν, δεν ξέρω, τύπο αράχνη, σκορπί και τέτοια, δεν ξέρω, και φίδια. Αλλά από ό,τι έχω ακούσει δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή δεν μας έχουν πει, ξέρεις, προσέχτε γιατί έχει φίδια. Οπότε...
μια άλλη ερώτηση που έχω, το φεγγάρι είναι πρόβλημα. Λογικά το πρέπει να συγχρονίσεις τις παρατηρήσεις όταν δεν έχει φεγγάρι, έτσι.
Ναι, ή να είσαι μακριά, δηλαδή ξέρεις να είναι από μια μεριά το φεγγάρι, να παρατηρήσεις από την άλλη μεριά του ουρανού. Και φυσικά εννοείται, εξαρτάται με το τι, αν είναι αρκετά φωτεινή η στόχη σου, εντάξει, μπορεί να μην σε πειράζει τόσο, αλλά αν είναι πολύ έτσι ασθενής, ας το πούμε, πολύ χαμηλής λαμπρότητας, τότε μπορεί να έχεις πρόβλημα. Οπότε όταν θα ζητήσεις χρόνο παρατήρησης, θα πεις τις ημερομηνίες που σε βολεύουν, που μπορεί να είναι νέα σελήνη ώστε να μην έχεις. Τώρα, επειδή με ρώτησες πριν τι γίνεται άμα έχεις σύννεφα, τι κάνεις.
Ναι.
Λοιπόν, εδώ έχεις δύο πράγματα που πρέπει να πάρεις σε υπόψη. Το πρώτο είναι ότι αν κάνεις την παρατήρηση, στο σύστημα φαίνεται ότι η παρατήρηση έγινε. Οπότε αν οι συνθήκες δεν είναι καλές, εκεί πρέπει να πεις να πάρω το ρίσκο να τις κάνω τις παρατηρήσεις γιατί κάτι μπορεί να βγει, ή καλύτερα να μην τις κάνω καθόλου ώστε να φανεί ότι δεν τις έκανες καθόλου.
Mm-hmm.
Στην περίπτωση που τις πάρεις τις παρατηρήσεις, είτε είναι καλές είτε είναι κακές, είναι δικό σου το πρόβλημα. Σε περίπτωση που δεν τις πάρεις τις παρατηρήσεις, υπάρχουν κάποια χρονικά παράθυρα, κάποια time windows που δίνει ο συγκεκριμένος οργανισμός, που είναι για να κάνουν catch up όλοι όσοι χάσανε βραδιές, χάσανε στόχους και ούτω καθεξής.
Okay.
Οπότε λειτουργεί κάπως έτσι.
Μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Καλύφθηκα
Αυτά.
εγώ.
Οπότε πρακτικά μετά, όπως είπα, κάτσε 6.30-7 η ώρα πας για ύπνο και ό,τι ώρα ξυπνήσεις. Τώρα, τι γίνεται το χειμώνα, έτσι, άμα θες να κλείσουμε. Το χειμώνα είναι λίγο πιο περίπλοκο, γιατί πρακτικά όταν θα άμα ξυπνήσεις 2 η ώρα, π.χ. 2.30-3 πρέπει να πας να ξεκινήσεις την προετοιμασία. Γιατί μπορεί οι παρατηρήσεις να ξεκινήσουν από τις 6 ώρα το απόγευμα, όχι στις 9.30.
Γιατί έχει δει νύχτα, ναι, από τις 5-6
ώρα. Και επίσης εννοείται ότι, όπως λέγαμε και στο επεισόδιο με τα ημερολόγια και το Ραμαζάνι, καλή τύχη, γιατί προφανώς άλλο να κάνεις βάρδια 7-8 ώρες και άλλο 15.
Φαντάζομαι ότι θα έχει και βοήθεια τότε, θα έχει πιο πολλά άτομα να μοιραστεί κάπως. Γιατί 15
αυτό
ώρες...
από το, αυτό ναι. Εξαρτάται από το,
από το project.
Έτσι,
ναι,
άμα θα πάτε 2 άτομα, θα πάει ένας. Δεν έχει τόσο τέτοια. Αλλά π.χ. το καλοκαίρι, το χειμώνα, μπορεί, ξέρω εγώ, από τις 6 να ξεκινήσεις και δεν θα ξημερώσεις στις 6. Μπορεί να ξημερώσεις πιο μετά, οπότε να τραβήξεις ακόμα περισσότερο. Να φτάσεις πάνω από 12 ώρες. Το οποίο είναι, εντάξει, πιο κουραστικό. Και χάνεις λίγο αυτή την ξεκούραση του μεσημεριού που έχεις τώρα το καλοκαίρι. Δηλαδή θα ξυπνήσεις και είσαι λίγο στο τρέξιμο. Πρέπει να ξεκινήσεις την προετοιμασία σχεδόν κατευθείαν μόλις σηκωθείς.
Μάλιστα.
Αυτά.
Μια χαρά.
Και έχω, ναι, αύριο γυρνάω στο Σαντιάγο.
Ωραία.
Έχω σήμερα το βράδυ και...
Καλό απόγευμα. Ωραία. Καλή εμπειρία εκεί. Μάζεψε φωτογραφίες εκεί. Βγάλε καμιά βραδινή αστροφωτογραφία, κάτι εκεί να...
Έχω. Θα τις βάλουμε στο post στο Instagram.
Φαντάζομαι θα έχει κόσμο εκεί που τραβάει φωτογραφίες το βράδυ, ενώ για προσωπική χρήση.
Υπάρχουν αρκετοί. Υπάρχουν παιδιά που έχουν drones, π.χ. που τραβάνε έτσι
ναι,
τη μέρα πλάνα με τα τηλεσκόπια και τέτοια. Αλλά ναι, κάποιοι. Π.χ. υπάρχουν άτομα που έχουν, ξέρεις, και δικά τους μικρά τηλεσκόπια και
που
κάνουν
και παρατηρήσεις. Ναι, ναι, ναι,
ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή είδα ότι το πρώτο βράδυ πήγαμε εκεί που ήταν κάποιοι Γάλλοι. Και είχαν τηλεσκόπιο, οπότε είδα και 2-3 πράγματα που μου δείξανε.
Okay.
Οπότε υπάρχουν και κάποιοι που έχουν μαζί τους κάμερες, ξέρω εγώ, τηλεσκόπια και άλλα. Και ασχολούνται. Ναι, γενικά έχει αρκετή ζωή, δηλαδή είναι σαν ένα μικρό χωριό, να το πω έτσι. Έχει το σεκτόριο, έχει το γυμναστήριο, έχει ένα χώρο που είναι και σαν σινεμά κάπως, έχει μια αίθουσα που έχει μπιλιάρδο κλπ.
Okay.
Από ό,τι μου έχουν πει στο Παρανάλ που είναι το άλλο, εκεί είναι άλλη εμπειρία, τελείως διαφορετική.
Και πέραν πολύ πιο μεγάλο, φαντάζομαι.
Έχει πάρα πολύ κόσμο.
Ναι,
είναι
ναι.
Σαν μια μικρή πόλη. Έχει μέχρι και πισίνα, σκέψου. Τώρα στην έρημο. Γιατί μένει πάρα πολύ κόσμο και πολύ καιρό και γυμνάζονται κλπ. Επίσης μου έχουν πει ότι είσαι σε αρκετό ύψος που σου δημιουργεί πρόβλημα. Δηλαδή, άλλο να πας ορειβασία στα 4.000 και άλλο να μένεις μια εβδομάδα στα 4.000 μέτρα. Εντάξει, δεν θα πάθεις κάτι, αλλά μου έχουν πει ότι υπάρχει κόπωση. Δηλαδή φαίνεται ότι κουράζεσαι πολύ πιο εύκολα λόγω του ότι είσαι σε πάρα πολύ μεγάλο ύψος. Οπότε χρειάζεται να και φυσική άσκηση και τέτοια πράγματα, να μένεις fit. Και εννοείται ότι κάνουν βάρδιες. Υπάρχει μια κοντινή πόλη, μικρή πόλη, έτσι, μεγάλο χωριό που είναι πιο χαμηλά, γύρω στα 2.000, και ξέρεις, μένεις μια εβδομάδα πάνω, μετά σε αλλάζει κάποιος. Από αυτούς δηλαδή που είναι μόνιμο.
Ναι, ναι.
Αλλά μου έχουν... Και εκεί πέρα είναι τελείως άλλη κλίμακα, γιατί εκεί είναι το VLT που είναι 8 μέτρα. Δηλαδή τώρα εμένα μου φάνηκε μεγάλο που ήταν 3,5. Σκέψα να πας στα 8. Είναι πολύ μεγάλα και τα τηλεσκόπια.
Άλλη δουλειά εκεί, ναι. Άλλη δουλειά
είναι, εκεί αυτά. Κάνουν πράγματα, interferometry, ξέρω.
Ναι.
Αλλά όχι στα ραδιοκύματα, στο οπτικό και στο υπέρυθρο.
Okay.
Οπότε... Ναι. Κάτι ίσως που αξίζει να πούμε είναι ότι στα μεγάλα τηλεσκόπια πρακτικά τα όργανα δεν είναι ακριβώς κουμπωμένα πάνω στο τηλεσκόπιο.
Αλλά...
Υπάρχει το τηλεσκόπιο και μετά υπάρχουν στερεωμένα στο έδαφος τα διαφορετικά όργανα και υπάρχουν κάτω πτρά και πρίσματα που στέλνουν το φως στο συγκεκριμένο όργανο. Στα πολύ σύγχρονα, όπως είναι π.χ. το VLT, λειτουργούν με οπτικές ίνες, με fibers. Που πηγαίνουν
βάζουν
ακριβώς
το φως δηλαδή
το φως,
και το κατευθύνουν αναλόγως σε ναι, άλλο όργανο.
Σε διαφορετικά όργανα, ναι. Τα όργανα δηλαδή δεν είναι κουμπωμένα πάνω στο. Δηλαδή όταν στρίβει το τηλεσκόπιο δεν στρίβουν και όλα μαζί τα όργανα.
Okay. Ναι, ναι.
Δηλαδή σκέψου στο VLT, παίζει να είναι 500 μέτρα μακριά τα όργανα από το τηλεσκόπιο.
Okay.
Χρησιμοποιούν τέτοιο. Και υπάρχουν και σύγχρονα όργανα που πρακτικά η κάμερα είναι οι οπτικές σύνες. Δηλαδή
τι
δεν
νοείς.
Έχεις πίξελ, έχεις οπτικές σύνες, χύψη,
α, πίσω
πάρα
από
πολύ
κάθε
μικρές.
πίξελ ρουφάει τα φωτόνια, ναι, και τα
ακριβώς.
στέλνει.
Και μπορείς να κάνεις ανάλυση ακριβώς των στόχων. Δηλαδή τι εννοώ, μπορείς να παρατηρήσεις ένα γαλαξία και μπορείς να παρατηρήσεις individually τα αστέρια σε έναν άλλο γαλαξία, γιατί πέφτουν σε διαφορετικό fiber που μπορεί να έχει διαφορετικό φασματογράφο ανά fiber.
Okay, okay.
Οπότε,
καλό αυτό, ψαγμένο. Ψαγμένο.
Αυτά είναι πολύ advanced.
Ναι,
instrumentation
εντάξει.
Πολύ advanced. Εντάξει, κοστίζουν πάρα πολλά χρήματα αυτά τα όργανα. Και το
καλά,
operational αυτό. Cost είναι πολύ μεγάλο. Νομίζω το VLT είναι περίπου 10.000 ευρώ τη βραδιά, τα operational cost. Δηλαδή μια βραδιά
εντάξει,
παρατηρήσεων.
Σαν ένα high-end ξενοδοχείο κάπου εκεί, penthouse.
Ναι.
Okay.
Ναι, αυτά.
Εντάξει, ωραία, ωραία, κάτι μάθαμε. Κάτι μάθαμε.
Αυτά ελπίζω να... Όποιος, άμα έχουν και απορίες που μας στείλουν εκεί στα social media ή στο Spotify και στα σχόλια ή στο YouTube που έχουμε και σχόλια, όποιος έχει κάποια απορία που δεν απάντησα.
Ναι, με. Ωραία. Και το επόμενο επεισόδιο θα είναι το 100, θα κάνουμε το...
Ναι.
Την άλλη εβδομάδα.
Οπότε να ρωτήσουμε και στείλτε και ρωτήσεις πιο γενικές άμα θέλετε κάτι. Έχουμε μαζέψει κάποιες από προηγούμενες φορές που έχουμε ζητήσει, οπότε θα κάνουμε όλη μια σούμα.
Θα είναι πετειακό. Ωραία. Άντε, γεια και χαρά. Χαιρετίσματα από το βαρετό
από
Λονδίνο.
Λασία.
Από τη Λασίγια. Λοιπόν, είχα μια βίντεο κλήση με τον διαχειριστή της πολυκατοικίας που μένει η μητέρα μου στην Αθήνα, στη Λαμία, για το podcast μας.
Περίμενε, κάτσε, για το podcast. Νόμιζα θα μου έλεγες για το πετρέλαιο, ξέρω εγώ.
Δεν έχει πολύ πλάκα, λοιπόν, το... είναι αυτό ότι... Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας που μένει η μητέρα μου στη Λαμία τυχαίνει να είναι και φυσικός. Και στην Ελλάδα τώρα έχει φροντιστήρια αυτά ιδιαίτερα, μας ακούει. Και λέει, παρατήρησε το όνομα του διαμερίσματος της μητέρας μου, που είναι το ίδιο επώνυμο με το δικό μου. Και λέει, είμαι φυσικός και αυτό και ακούω το podcast, ξέρω εγώ, το Not the Top 10, ξέρω εγώ. Μήπως έχετε καμία σχέση με τον...
Το θέμα.
Ναι,
και λέει, γιος
και λέει
μου.
Ναι, ο γιος μου είναι το. Και μπαίνει, ας πούμε, κάνουμε FaceTime εκείνη την ώρα. Ω, είμαι μεγάλος φαν, λέει, σας ακούω. Και διάφορα, δεν μας ακούει και τώρα, ίσως.
Okay.
Ήταν πολύ σουρεάλ φάση, πολύ καλό.
Απίστευτο.
Από το πουθενά. Ακούει, λέει, μόνο τα επεισόδια με θέμα φυσικής, λέει, γιατί αυτό δεν ενδιαφέρουν.
Okay, εντάξει. Ό,τι αρέσει τον καθένα.